პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
ამ ვალდებულების შესრულებაში მთავარი დონორი ევროკავშირია, ხოლო ინსტრუმენტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა ENPARTI. საქართველოს სოფლის განვითარების საქმეში ევროკავშირის ერთ-ერთი საერთაშორისო პარტნიორია გაეროს განვითარების პროგრამა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ და გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში სოფლის განვითარებისთვის გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსზე, რომელიც საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება, მათ შორის ქედასა და ხულოში.
და კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ გაეროს განვითარების პროგრამის ENPARTI პროექტის აჯარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
ვახტანგ, ვიდრე უშუალოდ ამ საგრანტო კონკურსზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მინდა მოკლე ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს გაეროს განვითარების პროგრამის მუშაობის თაობაზე და იმ პრიორიტეტებზე, რომელსაც ეს პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მასშტაბით და მათ შორის აჭარაში.
დიახ, მოგესალმებით. დასაწყისში აღვნიშნავ, რომ ჩვენი პროგრამა ხორციელდება ENPARTI-ს პროგრამის ფარგლებში, რომელიც, ასე ვთქვათ, ცხვილი პროგრამაა, მიმართულება ცხვილი ბიუჯეტით, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 180,000 ევროს. განხორციელების ეტაპები ქონდა, ეხა თქვენ ახსენეთ ჩვენი პროგრამა, რომელიც ჩართულია მესამე ფაზაში.
დიახ, ეს ENPARTI-3.
ENPARTI-3-ის ფაზაში. ENPARTI-3 მიმდინარეობს ეხა და საუბარია უახლოეს მომავალში უნდა დაიწყოს მეოთხე ფაზა ENPARTI-ის, თუმცა ამაზე დეტალები ჯერ ჩემთვის არ არის ცნობილი. საუბრობთ მალე გამოიკვეთება ის მიმართულებები, რაც ENPARTI-4-ში იქნება. მთლიანი ბიუჯეტი ვახსენე მე არის 180 მილიონი ევრო. აქედან გაეროს განვითარების პროგრამას აქვს თავისი წვლილი, რომელიც ახორციელებს მიმართულებებს, რომელსაც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ. ეს მესამე ფაზა უკავშირდება სოფლის განვითარების გაუმჯობესებას საქართველოში. ორ კომპონენტიანია, როგორც ახსენეთ, აჭარის კომპონენტი ცალკე აჭარაშია, სადაც ცალკე უწყობს ინსტიტუციებს ხელს, რომ გააძლიეროს სოფლის განვითარების პოლიტიკა, უკეთესად წარმართოს, და იგივე ხორციელდება ეროვნულ დონეზე. თუმცა ამ პროექტს აქვს სამიზნე მუნიციპალიტეტები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ ამ მუნიციპალიტეტი უშუალოდ ის ჩართულობა, ასე ვთქვათ, ლოკალური ჩართულობა, რომელიც გულისხმობს მეწარმეობის განვითარებას და სხვა მიმართულებას, აჭარაში ხორციელდება მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში. ეს არის ქედა და ხულო. თუმცა ზოგადად პოლიტიკის წარმართვა მთლიანად აჭარაზე და მთლიანად საქართველოზე მოწყობს. რას ნიშნავს ახლა ეს პოლიტიკის უკეთესად წარმართვა? იგივე სტრატეგია, სოფლის განვითარების სტრატეგია შემუშავდა, მე შემდეგ განახლება მოხდა როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე აჭარის დონეზე. ეხლა აჭარას გააჩნია სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2021-2027 წლებისთვის, ასევე გააჩნია ამ სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა. იმისათვის, რომ სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი უკეთესად განხორციელდეს, ამისთვის ჩვენი პროგრამის დახმარებით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეს უწყება არის ძირითადად ამ პოლიტიკის წარმართველი თავალი უწყება
რეგიონში.
დიახ, რეგიონში შემუშავდა ელექტრონული სისტემა, მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა, რომელიც ეხმარება სამინისტროს არამარტო თავისი პროგრამების, არამედ სხვადასხვა უწყებების პროგრამების შესრულების ანგარიშის წარმოდგენაში. შემდეგ ეს ანგარიში კვარტალში ერთხელ თუ წელიწადში ორჯერ ხდება ამ ანგარიშის წარდგენა საბჭოზე, რომელიც ასევე ამ პროგრამის დახმარებით შეიქმნა. ეს არის სოფლის განვითარების საბჭო, რომელშიც შესულია ის უწყებები რეგიონის მასშტაბით, რომელიც პროექტებს და პროგრამებს ახორციელებენ სოფელში. სხვადასხვა უწყებები, მათ შორის სამინისტროები, საქმე უწყებ დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი მიმართულება. ის მეორე მიმართულება, რომელზეც ჩვენ შემდეგში ვცვლათ უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უკეთესი ცხოვრების პირობების შექმნა, დასაქმების და ხელშეწყობა და ასე შემდეგ.
და რაც განსაკუთრებით აქტუალურია COVID პანდემიის პირობებში.
დიახ, ამაზეც ვისაუბროთ, თქვათ, COVID პანდემიამ როგორი მოქმედა ამ მიმართულების განხორციელებაზე. და მესამე უკავშირდება უშუალოდ გარემოს დაცვას და ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებას. ამ მიმართულებით აჭარის კომპონენტის ბიუჯეტი ამ სამ მიმართულებაზე დაახლოებით არის 2.5 მილიონი ამერიკული დოლარი. ეს გადანაწილებელია ამ სამი
მიმართულებას.
სამი მიმართულებას. დიახ, ეს პროგრამა, ანუ მესამე ფაზა სოფლის განვითარების გამუჯობესება დაიწყო 2018 წლის ბოლოს და უნდა დასრულდეს 22 წლის აგვისტოში.
და თქვენ რო საუბრობთ ენპარტ მეოთხეზე, ის კონკრეტულად სოფლის განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული თუ წინაჯერჯერობით არ არის ცნობილი რა იქნება?
სოფლის განვითარებაზე პრიორიტეტული მეოთხე ფაზის განმავლობაში თუმცა ჩემთვის რამდენად ცნობილი ასევე იქნება სურსათის უნებლობა და სურსათის უსაფრთხოება უფრო წინაპოთ პლანზე წამოწოლა. იმიტომ როგორც იცით, პირველი ფაზა უკავშირდებოდა სოფლის მეურნეობის განვითარებას, მეორე ფაზა იყო ეგეც გარდამავალი სოფლის განვითარებისკენ, მესამე ფაზა არის წმინდა სოფლის განვითარებაზე და მეოთხეში შემოახალი მიმართულება, ეს არის სურსათის უნებლობა და სოფლის.
რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი
და და ეს მუნიციპალიტეტები უცვლელად რჩება ყურადღების არეალში. ამის შესახებ ჩვენს გადაცემებშიც გვისაუბრია. რაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო თვითონ რეგიონის ცხოვრებისგან, მაგრამ არც სხვა მუნიციპალიტეტების მოსახლეობა არ არის პროგრამებს მიღმა დარჩენილი. და დღეს საუბრობთ საგრანტო კონკურსზე, რომელიც გამოცხადებულია, რომელიც გრძელდება და 31 მარტის ჩათვლით არის შესაძლებლობა, რომ ამ კონკურსში ჩერთონ დაინტერესებული ადამიანები და ალბათ მათი ინფორმირებულობის მიზნით იქნება სასურველი, რომ დეტალურად გავიაროთ ის კომპონენტები და ის შესაძლებლობები, რაც ამ კონკურსში მონაწილეობით მიეცემათ აპლიკანტებს.
კი ბატონო. იმისათვის, რომ ამ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში და შემდეგ თქვენ რეგიონში მოხდეს აი სოფელში მცხოვრები ადამიანების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, ასევე დასაქმების რდის ხელშეწყობა, ამიტომ ერთ-ერთი მიმართულება პროექტმა მიზნად დაისახა ეკონომიკის დივერსიფიცირება. რას ნიშნავს ეკონომიკის დივერსიფიცირება? ეხა ის სოფლებში, სადაც ეს მუნიციპალიტეტებში, სადაც ეს სოფლები მდებარეობს, ძირითადი შემოსავლის წყარო მოსახლეობისთვის მაინც ამ ეტაპზე რჩება სოფლის მეურნეობიდან მიღებული შემოსავალი. რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი. ამიტომ ჩვენი მიზანია და პროექტის მიზანია, რომ წყაროების დივერსიფიცირება მოხდეს. რას ნიშნავს ეს? ხელი შეუწყოთ ისეთი წყაროს გაჩენას, რომელიც კავშირში არ იქნება სოფლის მეურნეობასთან, უშუალოდ პროდუქციის პირველად მოყვანასთან, შემდეგ მის გადამუშავებასთან. ასეთი საქმიანობა ძალიან უამრავია, მათ შორის ერთ-ერთი არის ტურიზმი და კიდე ძალიან ბევრი. იმისათვის, რომ ადამიანებმა თქვათ კარგად გაიაზრონ, რას ნიშნავს ეს არასასოფლო სამეურნეო მიმართულება, რომელსაც ჩვენ პროექტი აფინანსებს, მხოლოდ აფინანსებს არასასოფლო სამეურნეო მიმართულებას. სოფლის მეურნეობა.
თუმცა სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე უკვე იყო
ზრუნვა
და აქედან გამომდინარე შედეგიც მეტნაკლებად უნდა იყოს, რომ დღეს უკვე მოხდეს მათი მხარდაჭერაც, ვინც იყო ჩართული იმ ეტაპზე და ვინაც მეტნაკლებად შეძლო და განავითარა თავი სოფლის მეურნეობა, დღეს მათი მხარდაჭერისთვისაც იქნება ეს ეტაპი, რომელიც სოფლის განვითარებას გულისხმობს და რომელიც ალბათ, იმიტომ რომ როცა საუბრობთ ჩვენ მეწარმეობის განვითარებაზე, იქ დასაქმებაზე და შემდეგ ეკონომიკის დივერსიფიცირებაზე, როგორც აღნიშნეთ, აქ ალბათ წარმოებაზე როცა საუბრობთ, რაღაც პირდაპირ კავშირში შეიძლება სწორედ აღმოჩნდეს. არა, ის ადამიანები ამათთან, ვინც აი ხა ჩაერთვება დღეს პროცესში.
არეგულირება სოფლის
პროდუქციის
გადამუშავება და წარმოება არეგულირება.
არა. ესე იგი
სხვა პროდუქციის წარმოება ეგულირება, კი ბატონო. უფრო სურსათის წარმოებასთან არ უნდა იყოს კავშირი.
არ იქნება არც მაგასთან კავშირში.
ხო, ამ მიმართულებას ეს ამ სტაფინანსებას.
თუმცა შეიძლება ერთმანეთთან გადაკვეთის გზები მაინც მოიძებნოს, რადგან ის იქნება ადგილზე და იქნება რაღაც კიდევ ახალი შესაძლებლობა, ან შესაძლებელია, რომ ვიდრე განაგზობდეთ საუბარს, აი ის ადამიანები, ვინც იყო სოფლის მეურნეობის განვითარების ეტაპი, როცა მიმდინარეობდა და იყვნენ ჩართულები, აი იმათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ამ საგრადო კონკურსში.
შეზღუდული არ არის, ნებისმიერ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, მათ შორის არ არის აუცილებელი რომ ცხოვრობდეს იმ მუნიციპალიტეტებში, რომელსაც ჩვენ სამიზნეს ვეძახით, თავარია საქმიანობა საწარმოებდეს იქ. მაგალითად ბათუმიდან, ქობულეთიდან, ან ხელვაჩაურიდან ნებისმიერ სურვილს შეუძლია.
და გამოცდილება უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ საგრანტო კონკურსში ჩაერთოს.
აუცილებელი არ არის გამოცდილების არსებობა, თუმცა აი პროექტის განხილვის დროს ამას ენჭება ოპერატორსებო, იმიტომ რომ თუ გამოცდილი ადამიანი უფრო მეტი საშუალო უფრო მეტი არის შესაძლებლობა, რომ ეს პროექტი აღმოჩნდეს გრადი. ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ გამოუსტელია, თუმცა ამას წარდგენის ეტაპზე, პროექტის განხილვის ეტაპზე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
ხო, რომელი პროექტები არ დაფინანსდება ამის თაობაზე, ცხადია, მინდოდა მეკითხა და რაღაც მომულენებს წინ გაუსწარი, მაგრამ უკვე ვიცით, რომ რაც სურსათის გადამუშავებას წარმოებას ეხება, აი ასეთი სახის პროექტები ვერ მოხდება განხილვის პროცესში და ასეთი სახის
პროექტები
და ამას შემდეგ დაუთმოთ, მაშინ დრო იმ გამონაკლისებზე შემდეგ ვისაუბროთ, ახლა კი მივყვეთ თან მივდევრობით რა პირობებია.
ანუ გამოცდილება არ არის აუცილებელი.
გამოცდილება არ არის აუცილებელი, როგორც ასეთი.
თავარია კონდეს სურვილი.
თავარია კონდეს სურვილი,
რეალური იდეა ალბათ, რომელიც განხორციელებადია იმ ორ მუნიციპალიტეტში, რომელიც ჩართულია პროგრამაში. იდეა იქნება
ინოვაციური, თუ წარმოდგენილი იქნება, თქვათ, ქალბატონების და ახალგაზრდების მიერ, უფრო მე არ მინდა შანსი, სიტყვა შანსი ვიხმარო, უფრო მეტად გულის ხურით იხილავს კომიტეტი შემდეგ ამ განაცხადს და უფრო მეტად უნდა რომ დაფინანსდეს, იმიტომ ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი პროექტს არის ახალგაზრდების და ქალთა ჩართვა.
ანუ საპრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფებიც არსებობს.
დიახ.
ამ შემთხვევაში.
კი. თუმცა ისე არ უნდა მოხდეს, რომ ხშირად ხდება მაგალითად განაცხადის წარმოქმნა.
ხოლო და მასია ორიენტირებული, ასე არ არის. რომ ხოლოდ ამ ჯგუფებზე ორიენტირებული, ასე არ არის.
ეს უბრალოდ ერთ-ერთი მიმართულება.
შესაძლებელია, რომ აი თანაბარ პირობებში შემდეგ მათ მიენიჭოთ პრიორიტეტი.
შეგვიძლია მასე განვიხილოთ, კი ბატონო.
და რა ოდენობის თანხა შეიძლება გაიცეს ერთ პროექტზე და თუ არის წინასწარ ცნობილი სავარაუდოდ რამდენი პროექტის დაფინანსება იქნება შესაძლებელი?
თანხებთან დაკავშირებით ამ სოფლში ეკონომიკის დივერსიფიცირებას ამ საგრანტო კონკურსში ჩვენ რასაც ვეძახით, აქვს სამი მიმართულება. ეს არის პირველი უშუალოდ ბიზნეს გრანტები, მეორე არის ხელნაკეთი ნივთებისთვის წარმოებული საგრანტო კომპონენტი და ასევე არის განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება. Ну, ეს სამი მიმართულება, არასასოფლო სამეურნეო მიმართულებაზე ვისაუბრეთ, რას გულისხმობს. ხელნაკეთი ნივთების შემთხვევაში თანხები არის 2500 ლარიდან მაქსიმალური თანხა არის 30000 ლარამდე, თუ სწორად მახსოვს. ბიზნეს გრანტების შემთხვევაში 30000 ლარიდან 170000 ლარამდე და აი განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების შემთხვევაში
კაცელები დიდი იქნება.
აა, უფრო ნაკლები. ეს არის 15000 ლარიდან 30000 ლარამდე. აი ეს განახლებადი ენერგია ერთადერთი მიმართულება, სადაც სოფლის მეურნეობის მიმართულება შეიძლება მიემას. მაგალითად, რას გულისხმობს, მაგალითად, სათფურში ჭირდებათ განახლებადი ენერგიაზე მომუშავე გამათბობელის დადგმა. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს განხილული. ეს არის ერთადერთი გამონაკლისი მხოლოდ.
და ხაჩის
თანამონაწილეობის
დროა და რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ ამაზე უფრო დეტალურად.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27:43-82. შეიძინე აკუმულატორი შენი ავტომობილისთვის ამბოლში 99 ლარიდან. პრემიუმ კატეგორიის აკუმულატორებზე ამბოლით თავაზობთ განვადებას თვეში მხოლოდ 13 ლარიდან. გვეწვიე ბათუმი კრიბოედოვის 61A ან დანვირეკე 03-22-15-40-40. იალჩინ მარკეტების ქსელის ახალი ფილიალი უკვე ფრიდონ ხალვაშის 197-ში. გვეწვიეთ და მიიღეთ ფასდაკლებები. ისე ამოვნეთ ჩვენს კაფეტერიაში. გაუხალისეთ დღე თქვენს შვილებს ჩვენს გასართობ ცენტრში. იალჩინ მარკეტი. ადგილი, სადაც ბედნიერი ხარ.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27:43-82. ეთერშია გადაცემა კონტაქტი
გრძელდება და დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ და გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში სოფლის განვითარებისთვის გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსზე, რომელიც საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება, მათ შორის ქედასა და ხულოში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ გაეროს განვითარების პროგრამის ემპარტ პროექტის აჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე და ახლა იმ კომპონენტებზე ვსაუბრობთ, რომლის ფარგლებშიც შეუძლიათ აპლიკანტებმა მიიღონ დაფინანსება და დეტალურად გვინდა რომ გამვიხილოთ ეს კომპონენტები, რას მოიცავს, რა არის მინიმალური და მაქსიმალური თანხა და ვის შეუძლია მასში მონაწილეობა მეტნაკლებად ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ კიდევ ერთხელ უფრო გამარტავთ ვისთვის არის ეს ხელმისაწვდომი და ვის შეუძლია ამ კონკურსში ჩაერთოს.
დიახ, ან მაქსიმალურ და მინიმალურ დაფინანსებაზე ზღარებზე ვისაუბრეთ, ახლა განსაცხოთ რა არის თანამონაწილეობა. ორივე ან სამივე კომპონენტის შემთხვევაში აუცილებელია ფინანსური თანამონაწილეობა, რომელიც უნდა იყოს არანაკლებ 20%-ისა. ანუ გადანაწილება როგორია პროცენტული? თქვა წარმოდგენილი რაღაც კონკრეტული პროექტი თავისი ბიუჯეტით, ამ შემთხვევაში 20% უნდა დაიფაროს გრანტის მიმღების ხრიდან, 80%-ის დაფარვა მოხდება პროგრამის მეშვეობით. ამ პროგრამას თავში დამავიწყდა მეხსენები ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება, სოფლის განვითარების სააგენტო, სადაც დეტალური ინფორმაცია არის მოცემული, იგივე საგრანტო სახელმძღვანელო, ასევე აქ არეგულირდება სტანდარტული ბიზნეს გეგმის წარდგენა, რომელიც სხვა საგრანტო კონკურსის დროს აუცილებელი. აქ ხოლმე უნდა წარადგინოს იმისაც, რომ გამარტივებული იყოს პროცედურები, იგივე COVID პანდემიასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი მიმართულება იყო, რომ არა ბიზნეს გეგმა, როგორც სტანდარტული ბიზნეს გეგმა, არა ბიზნეს მოდელი, კანონის ბიზნეს მოდელს ეძახიან, რომელიც უმარტივესად ადგენია, იქვე ამ საიტზე დევს მაგალითები, თუ როგორ უნდა შეიქმნას ეს ბიზნეს მოდელი, თავისი მიმართულებები თუ ბიზნესების საკეთო ბიზნესის მიხედვით და ნებისმიერ სურველს არ არის აუცილებელი აქ კონკრეტული ცოდნა კონდეს, თქვათ, იგივე ბიზნესის ან იგივე ეკონომიკის, შეუძლია მარტივად წარადგინოს ეს განაცხადი თავისი ბიზნეს მოდელის სახით.
და ესე იგი ორი ეტაპია. ჯერ უნდა წარადგინო ბიზნეს მოდელი, შემდეგ განხილვა ხდება, ანუ თანადაფინანსების განსაზღვრა, ყველაფერი ხდება მეორე ეტაპის
ბიზნეს მოდელში. ფინანსური მონაწილეობის განსაზღვრა ხდება ბიზნეს მოდელში.
განსაზღვრა ხდება და ის რომ თანხა შემდეგ თანხის მოძიებაზე ალბათ ნაფიქრი უნდა ქონდეს მეტნაკლებად, მაგრამ თანხის აუცილებლობა ყველა ორივე ეტაპის დასრულების შემდეგ არის ალბათ საჭირო, თუ როგორ ხდება?
თანხის ეტაპზე არ არის აუცილებელი დოკუმენტის არსებობა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ამ გრანტის მიღებს აქვს ფინანსური საშუალება, რომ დაფაროს თავისი მონაწილეობა. აი თუ გადავა განხილვის შემდეგ ეტაპზე, უკვე აუცილებელია წარადგინოს დოკუმენტი, სადაც ნაჩვენები იქნება, რომ ეს გრანტის მიღები ნამდვილად აქვს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ეს 20%-იანი თანამონაწილეობა გაიღოს.
და თუ ეს არ აქვს, მაშინ ვერ
თუ ეს არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ არც საშუალება აქვს მოიძიოს ეს 20% თანამონაწილეობა, ამიტომ შემდეგ ეტაპზე განხილვისა ვეღარ
გადავა. ასე რომ ესეც უსათოთ უნდა გაითვალისწინონ მათ, ვისაც ვინც გადაწყვეტს რომ ჩაერთოს ამ პროცესში და მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში.
მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს, აი თანხებთან მიმართებაში პირობითად რო ვთქვათ, გეგმაში ასახული არის რომ აპლიკანტს თავისი იდეის განხორციელებისთვის სჭირდება 30,000 ლარი პირობითად რო ვთქვათ დაფინანსება ამისთვის. და ხდება თუ არა იმის შეფასება, რამდენად რეალურად რამდენად საჭიროა თანხა? ხომ არის შესაძლებელი რომ გაცილებით ნაკლები თანხით მოხერხდეს ამა თუ იმ იდეის განხორციელება და რაღაცა? აი ამაზეც
ასადგენ საბუთებთან ერთად, რომელიც ჩვენ უკვე თქვით ბიზნეს მოდელთან ერთად, ასევე აპლიკანტმა უნდა წარადგინოს ინვოისები, სადაც მოცემული იქნება ხარჯები თუ რის შეძენას აპირებს. პროექტი ფარავს მხოლოდ ძირითადი საშუალებების შეძენის და მასთან და ან შექმნასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. ანუ მაგალითად თუ უნდა რაღაცა ხელსაწყო, აი ეს რა ღირს თქვა ბაზარზე, რომელი ვინ მომწოდებელი, ვინც იდენტიფიცირებული მოხდა, იმისგან ინვოისი უნდა წამოიღოს და მიაკვრა საბუთებს, რომ ნამდვილად ეს დანადგარი ღირს ბაზარზე, ესა და ეს თანხა.
ანუ ამის გარეშეც ვერ მოხერხდება პროექტის დამტკიცება, ხო?
კი, დეტალური ჩამონათვალია საბუთებისა, რაც უნდა მიმაგრებული იქნას ამ აპლიკაციასთან ერთად. მათ შორის ერთ-ერთი ასევე არის, თუ იურიდიული პირია ამ მონაწერის საჯარო რეესტრიდან. ასევე უნდა გააჩნდეს საკუთრებაში ან იჯარაში მიწა. ამის დამონდასტურებელი საბუთის წარდგენაც აუცილებელია. იჯარა იგულისხმება მინიმუმ 3 წლიანი იჯარა. აუცილებელი არ არის, ვთქვათ, საკუთრებაში ქონდეს ეს მიწა. იმიტომ რომ იქ განაცხადის აპლიკაციის წარმოქმნის დროს უნდა მიუთითოს ამ მიწის საკადასტრო კოდი. წინაურ შემთხვევაში შემდეგ ეტაპზე აღარ გადავა.
მხოლოდ ეს ამონაწერია საჯარო რეესტრიდან საჭირო თუ კიდევ რაიმე ქონების არსებობის დამადასტურებელი ამონაწერი?
აი, ამონაწერი ნიშნავს, რომ ეს თავის საკუთრებაშია. ოღონდ თუ საკუთრებაში არა აქვს, მაშინ უნდა წარადგინოს ხელშეკრულება იჯარის შესახებ.
აჰა, გასაგები. ანუ საკმაოდ ისეთი ბევრი მოთხოვნა აქვს ახლა კონკურსაზე გამოდის. ბევრი
აქვს, მინიმალური აქვს, თუმცა სირთულესთან არაფერი არ არის დაკავშირებული. ერთადერთი რაც ახლა სირთულეს უკავშირდება, დღეს არის 24 და 31 მარტამდე ცოტა დროა დარჩენილი. თუმცა ჩვენ ეს საგრანტო კონკურსი ოფიციალურად გამოაცხადეთ 1 მარტს, ანუ ერთი თვის მანძილზე.
უკვე შემოვიდა განაცხადები თუ ჯერჯერობით?
სამწუხაროდ მე არ მაქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ გამოხორცელებელი არის სააგენტო, რომელიც ვახსენე. თუმცა ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი
პარტნიორია,
ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც საკონსულტაციო საკითხებში დახმარებას უწევს ნებისმიერ მსურველს. იგივე თქვა, რასაბუთებია წარსადგენი ამ საბუთებში, თქვა შეგროვებაში დახმარება, იგივე ბიზნეს მოდელის შექმნაში დახმარება, ამას საკონსულტაციო დახმარებას უწევს აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიგზანდეს და ან იგივე Facebook-ის გვერდით დახმარებით მიიღოს ეს მომსახურება.
ანუ მათ აქვთ მხარდაჭერა, ვინც გადაწყვეტს ამ კონკურსში მონაწილეობას, რომ მიიღოს ამ მომწურავი ინფორმაცია.
მაქსიმალურად გამარტივება მოხდა.
დიახ, მიუხედავად ამისა, აქვთ კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობა.
ნებისმიერ დროს, კი ბატონო. და კიდე ერთი მინდა ვახსენო, თავიდან სამდე ვაპირებდით ამ საგრანტო კონკურსის გამოცხადებას. იქ პროცენტული თანამონაწილეობა ბენეფიციარის მხრიდან იყო გაცილებით მაღალი. მას შემდეგ რაც ეს პანდემია წამოვიდა მთლიან სოფლიოს და მათ შორის საქართველოში, იმისათვის რომ ხელი შეგვეწყო კიდევ უფრო თქვათ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომ უფრო დაინტერესებულიყო ამ საგრანტო კონკურსით, ეს თანამონაწილეობა ჩამოვიდა 20%-ზე. ამაზე დაბალი თანამონაწილეობა არც საგრანტო კონკურსში არ შემხვედრია და არც არის მიზანშეწონილი, რომ ამაზე დაბალი პროცენტიან თანამონაწილეობა იყოს. იმიტომ შემდეგ ეს უკავშირდება სხვადასხვა საკითხებს.
ვახტანგ, თქვენი საუბრეთ იმაზე, რომ პროექტი არ უნდა იყოს გათვლილი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებაზე.
კიდევ
რა სახის პროექტები არ დაფინანსდება?
არ დაფინანსდება ესეთი პროექტები, რომელიც უკავშირდება სათამაშო ბიზნესს, მაგალითად. არ დაფინანსდება ესეთი პროექტები, რომელიც საყოველთაოდ აკრძალულია, იგივე თქვა იარაღის წარმოება. არ დაფინანსდება ესეთი პროექტები, რომელიც უკავშირდება ალკოჰოლური და თამბაქოს პროდუქციის წარმოებას. ასეთ პროექტები არ დაფინანსდება. აი იქ სახელმწიფოში არის დეტალური ჩამონათვალი, რა ფინანსდება და რა არ დაფინანსდება. ხშირად არის ასეთი, ესე ვთქვათ, წუხილი, თუ არა სოფლის მეურნეობა, აბა რა სხვა სოფლად? ხშირად მოდიან და გვეკითხებიან. ამისათვის ჩვენ შევემუშავეთ იგივე ინსპირაციისთვის ბიზნეს მოდელები ჩამონათვალი, ასე ბიზნეს იდეის ჩამონათვალია, რომელთაც შეუძლიათ ისარგებლოს, ან თავის საქმიანობას მოარგოს, ან ინტერპრეტაცია მოახდინოს. ეს იდეა დევს იმავე საიტზე, რომელიც მე ვახსენე. იქ ტურიზმის საქმიანობა დაფინანსდება, თქვათ, მრეწველობა. იყო ეს მეორე გამოცხადება საგრანტო განაცხადების მიღების, პირველი შარშანი იყო, როგორც მოგეხსენებათ. იქედან ასე ვთქვათ, დამტკიცებული შეირჩა 9 პროექტი, მათ შორის ერთ-ერთი არის სამკერვალო საამქრო. სიტყვაზე, ხო? არასასოფლო სამეურნეო მიმართულება, იგივე პლასმასის ყუთების წარმოება. იგივე თქვა ავტოტექ მომსახურება.
ანუ ფართო არჩევანი არის პრინციპში,
თავი იყო ის პირველი ეტაპი, პირველი კონკურსი და ჩართულობა როგორი იყო და რამდენად სისტემატურად დაჭერდათ კონსულტაციები მაშინ?
მაშინ ახან ეს პირველი იყო. განაცხადი შემოვიდა, თუ სწორად მახსოვს, 40-მდე 45 განაცხადი შემოვიდა და ფინანსების ეტაპზე გადავიდა 9. აი კიდე ერთი შეზღუდვა, თუ ტურიზმს უკავშირდება და უშუალოდ სასტუმროს შენებლობას, ამ შემთხვევაში განიხილება მხოლოდ ის პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს მინიმუმ 22 სტუმრის განთავსების საშუალებას. ანუ ეს არის შემოღებული შეზღუდვა იმისთვის, რომ ყველა პროექტი და განაცხადი არ წამოსულიყო საოჯახო სასტუმროს ტიპის სახლის მოწყობაზე. ერთ-ერთი შემზღუდავი ფაქტორი იყო ეს, რაც ჩადებული ამ პროექტში.
რავაფეროვანი იდეებისთვის ალბათ უფრო.
კიდე ერთი ქალბატონები და ახალგაზრდები ვახსენეთ, ასევე უპირატესობა მიანიჭება იმ პროექტს, რომელიც ინოვაციურია. ინოვაცია არ გულისხმობს, რომ ძალიან სოფლიოს მასშტაბით იყოს ინოვაციური, თავარი ინოვაციური
იყოს. ანუ მუნიციპალიტეტის
ინოვაციური სოფლიოსთვის
იმადგენს. აი პირველი კონკურსი
და მოთხოვნას დიახ, რამდენად უპასუხა აი პირველ კონკურსში გამარჯვებულმა პროექტებმა.
მათ შორის
იყო ინოვაციურს როცა
ვამოთ. ინოვაციური იყო, იმიტომ რომ ქედის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს საამქრო საწარმო, რომელიც ადამიანს ასაქმეობს და უშვებს პლასმასის ყუთებს, რომელიც შემდეგ გამოიყენება სოფლის მეურნეობის და სხვადასხვა პროდუქციის გადასაზიდად და შესანახად და ასე შემდეგ. ასეთი იყო ინოვაციური, იმიტომ მიენიჭა ოპერატესო. კიდე რას ენჭება ოპერატესობა, თქვა დასაქმებას, ვინაიდან პროექტი გამიზნულია იმისათვის, რომ დასაქმებას შეუწყოს ხელი, აქ წარმოდგენილი პროექტებიც, ამ საგრანტო კონკურსში წარმოდგენილი პროექტებიც ორიენტირებული უნდა იყოს ადამიანის დასაქმებაზე. ყველა თანაბარ პირობებში, თქვა, მე საუბარი მაქვს ბიუჯეტი, თუ თანაბარია გორ სხვადასხვა პროექტს და ერთი ამბობს, რომ მე დავასაქმებ X ადამიანს და მეორე ამბობს, რომ მე დავასაქმებ X პლუს რამოდენიმე მეტი.
უპირატესობა უფრო მეც რო დაასაქმებს იმას
მე. ოღონდ ეს დასაქმება იყოს რეალური, თქო, არა თქო ისე მოტანილი ფურცელზე რომ დავასაქმებ ამდენს, უნდა იყოს დასაბუთებული, სად როგორ რა პოზიციებზე დაასაქმეს. მათ შორის
და იმ პირველ ეტაპზე გამარჯვებული პროექტები, 9 პროექტი ახსენეთ თქვენ, რამდენად ეფექტურად მუშაობენ ამ დროისთვის?
9 პროექტი და მხოლოდ ერთმა დაიწყო უბრალოდ მუშაობა, ეს არის სამკერვალო საანქრო, დანარჩენი განხორციელების ეტაპზეა. აი ეს დანარჩენები სადღაც 2-3 თვეში უკვე ოფიციალურად დაიწყონ მუშაობა და პროდუქციის გამოშვება და ადამიანებს.
და ამისთვის ის მათ აქვთ განსაზღვრული ვადები
და განშეკულება ფორმდება.
განშეკულება ფორმდება. როდის არის? დიახ, როდის არის მისთვის განხორციელებისთვის დაუშვათ ბოლო ვადა.
აუცილებლად ფორმდება.
და აი ყველა დეტალი გადაწყვეტილია. და შემთხვევაში რა ხდება? თუ ვერ ჩავედეთ
ვადებში. თუ ვერ შეასრულა დაკისრებული
მოვალეობები ვადებში, რაც გაწერილია განშეკულებაშია გაწერილი. თქვა ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს გარკვეული სპირკას სამტეხლოს გადახდას, გარკვეული ჯარიმების გადახდას, მაგრამ საბედნიეროდ ამ ეტაპზე ჯერ არ ვისულვართ. თუმცა ითვალისწინებს მაგალითად
და ეს წესი ამ შემთხვევაშიც ამ მეორე ეტაპზეც იგივე რჩება, ხო,
მე წესები. ეს უცვლელია, კი ბატონო.
თუმცა ესეთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა.
თუ აიღო ვალდებულება, რომ ეს უნდა შეასრულოს და რომელიც ხელშეკრულებაშია გაწერილი და ხელიც აქვს მოწერილი, იქვე არის რა ეკისრება თუ ამ ვალდებულებას არ შეასრულებს. კონკრეტულად სიმართლე გითხრა, არ ვიცი, შეიძლება იყოს ჯარიმა, შეიძლება იყოს პირგასამტეხლოს და იმიტომ რომ ეს იმისათვის არის რომ შეიქმნას და იყოს სიცოცხლის უნარიან ეს საწარმო. შეიძლება მოხდეს რაღაცა თქვა პატიება, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა თქონდა ესეთი მიზეზი, საპატიო მიზეზი რომ რაღაც ხელშეკრულებს რაღაც ვალდებულება ვერ შეასრულო. მაგრამ ამას ღირებს თქვა გადაწყვეტილებას იგივე საბჭო, რომელიც ამტკიცებს თუ რომელი პროექტი უნდა დაფინანსდეს, კომიტეტზე მაქვს საუბარი. ან ცალკე
და როგორი ამ კომიტეტის შემადგენლობა? ვინ შედის ამ კომიტეტში? ვინ იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი პროექტი დასახელდეს გამარჯვებულად და რომელი არ?
კომიტეტში რამოდენიმე ორგანიზაცია წარმოადგენენ, მათ შორის ეს განმახორცელებელი ორგანიზაცია, სოფლის განვითარების სააგენტო, ჩვენი ორგანიზაციანაც არის ჩართული თანამშრომლები, ასევე არის ჩართული ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერიიდან და ლაგიდან ჯგუფებს რო ეძახით,
ადგილობრივი განვითარების.
ციტატ ეს ადამიანები არიან წარმოადგენენ. და არის რა თქმა უნდა იმ დარგის სპეციალისტი, რომელიც ამბობს ნამდვილად, რომ კი ბატონო, ამ პროექტით შეუძლია მაგალითად ამ ადამიანის და ამდენი ადამიანის დასაქმება. ცოტა ეს ადამიანები წარმოადგენენ და იგივე ხმათა უმრავლესობით
ეს ყველა ექსპერტის როლს ვინც ასრულებს.
ხმათა უმრავლესობით მიიღება გადაწყვეტილება დაფინანსდეს თუ არა ესათვის პროექტი.
31 მარტი არის ბოლო ვადა, როდესაც მსურველებს შეუძლიათ წარადგინონ განაცხადები საგრანტო კონკურსისთვის და შემდგომ უკვე ეტაპები არის გასავლელი შერჩევის, გადარჩევის და უკვე როდესაც შეერჩევა სავარაუდოდ გამარჯვებული პროექტები. მათთან გასაუბრება ხდება თუ პირდაპირ ხდება დამტკიცება იმისა, რომ ეს პროექტი არის გამარჯვებული?
ერთადერთი რაც მინდა მოუწოდოთ ჩვენ მოსახლეობას, რომ 31 მარტი აიღონ ასე ვთქვათ ბოლო ვადათ, იმიტომ რომ ზოგჯერ გვიყვარ ჩვენ ადამიანებს თქმა რომ კიდე იქნება და კიდევ შემდეგ რო იქნება მეროს. არ ვიცი, არ ვარ დარწმუნებული შემდეგ იქნება თუ არა. ამიტომ თხოვ მოსახლეობას მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს ვადა, რაც არის დარჩენილი ერთი კვირა დაახლოებით. ერთ კვირაში ძალიან მარტივად შეიძლება თუ იდეა გააჩნია, წარმოადგინოს ის ყველა საბუთი და დოკუმენტი, რაც არის მოთხოვნილი სახელმძღვანელოს და პროცედურების მიხედვით და შემოიტანოს განაცხადი. ელექტრონულად არსად მისვლა არ ჭირდება. და წარადგინოს იმავე საიტზე. და მეორე კითხვა უკავშირდებოდა
ეტაპებს უკავშირდებოდა, გასაუბრებაც იქნება.
გასაუბრება
სავარაუდოდ მოწოდებული პროექტების ავტორებთან თუ უშუალოდ და ხდება
გასაუბრება და განხილვის ეტაპზე, იგივე კომიტეტის განხილვის ეტაპზე პოტენციური ბენეფიციარი ამას არ ესწრება. განხილვა ხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით. ამიტომ ესეც მინდა ხო მაქსიმალურად თქვათ შეიძლება გასაუბრების დროს რაღაცა ისეთი გააჟღეროს, რომელიც იქ არის
გამორჩა.
ხო, გამორჩა და აუცილებელი რომ გადაწყვეტილებას მიიღება, გადაწყვეტილება ამაზე დაფუძნებით მიიღოს გადაწყვეტილება. მაქსიმალურად ისეთი ნიუანსებიც ახსენოს, რომელიც შეიძლება თქვათ ეს ბენეფიციარი ფიქრობდეს, რომ ეცოდინება გამხილველს, მაგრამ შეიძლება არ ეცის. ამიტომ
და ამისთვის სასურველია, რომ იმ კონსულტაციებით ისარგებლონ, რომელსაც თავაზობენ ამ კონკურსის ფარგლებში. იმიტომ რომ რა შეიძლება ნაკლები შეცდომა.
აი ამისთვის არის, ფოტოშორის არა მარტო ადგილზე და არა მარტო ბათუმში და იმით ელექტრონული საშუალებით, არამედ ადგილზე ახდენენ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორების კონსულტანტები ჩასვლას ხულოში და კედაში ასე
მით უფრო მოსახერხებელია.
ასე შეფოთრები იყო გასულ კვირას და კიდე დაიგეგმება მომავალშიც.
და სავარაუდოდ როდის გახდება ცნობილი რამდენი პროექტია საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული?
გააჩნია რაოდენობის განაცხადი შემოვა. თუ შემოა ისეთი რაოდენობის განაცხადი, რომ დრო ჭირდება ჯერ იმ პირველ ასე ვთქვათ
გადარჩევის ეტაპს ხო?
და შემდეგ იმის განხილვას ეს დრო წაიღებს. რა თქმა უნდა დაჭირდება დრო, იმიტომ რომ რაოდენობა ადამიანების შეზღუდულია და გასული წლის გამოსტილებიდან სადაც თვენახევარი მაქსიმუმ ორი თვე ჭირდება სამდე მიიღებს გადაწყვეტილებას კომიტეტი გავიდა თუ არა დაფინანსების ეტაპზე.
მაგრამ მოლოდინი გაქვთ, ბევრი იქნება მსურველი?
აი რაც ინფორმაცია მაქვს, სავარაუდოდ იქნება ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ იგივე Facebook გვერდზე ხშირად არის ძალიან დიდი აქტივობა, იგივე სატელეფონო ზარებით ჩემთანაც შემოდის.
დე
იქაც სოფლის განვითარების სააგენტოში შეჭდა და ბათუმის ბიზნეს ინკუბატ. ამის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, გვაქვს მოლოდინი, რომ იქნება დიდი რაოდენობის განაცხადები წარმოდგენილი.
და აქ მუნიციპალიტეტების მკვიდრნი იყვნენ ისინი, უშუალო ცხოვრობდნენ იმ მუნიციპალიტეტებში, ვინც გაიმარჯვა წინა ეტაპზე, თუ უბრალოდ განხორციელდება ეს პროექტები? ა, ორივე შემთხვევაში.
ორივე შემთხვევაში როგორც ადგილობრივი
რომელმა გადააჭარბა.
სავარაუდოდ უფრო იმან, ვინც ადგილზე ცხოვრობს.
ვინც ადგილზე ცხოვრობს.
შეიძლება თანამგზავრობას გაიყვა ხათ ეს მომცემი.
არა, ალბათ
თავარი ადგილობრივი
დაასაქმოს. დიახ, მაგრამ ესეც არის, რომ ადგილზე უფრო მეტად ფიქრობენ იმაზე, რომ რა შეიძლება.
თავიანთ საჭიროება ადგილზე უფრო იციან. თქვა ეს ესა თუ ის ბიზნესი რა პრობლემას გადაწყვეტს, ესეც უფრო იციან. და ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო ადგილობრივს ექნება მეტი ინფორმაცია, რომ კონკრეტული პროექტი შეიტანოს ამ დაფინანსებაზე.
და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიზანიც სწორედ ის არის, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ადამიანებს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ ამ საგრანტო კონკურსში, მიიღონ დაფინანსება და განახორციელონ თავიანთი იდეები. შესაძლებელია ისეთი იდეები, რომლებზეც უკვე წლები აქვთ ნაფიქრი, მაგრამ ფინანსური საშუალება არ ქონდათ ამ იდეების განხორციელების.
დაუცილებლად გაითვალისწინონ თქვენი რჩევები, იმიტომ რომ თქვენ კონკრეტულ ნიუანსებზე გამახვილეთ ყურადღება, რომელიც მათ ამ ბიზნეს მოდელის შედგენაში დაეხმარებათ, აპლიკაციის შევსებაში
და მონაწილეობას ბევრად უფრო
გაუადვილებს და ბევრად უფრო მეტად ექნებათ გამარჯვების შანსიც.
კი ბატონო, ყველას წარმატებას უსურვებ და უსურვებ, რომ დაინტერესდეთ გავსი მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ შედეგს გამოიღეს. თქვათ ერთი მცდელობა შეიძლება არ აღმოჩნდეს წარმატებული, მაგრამ რამოდენიმე მცდელობის შემდეგ აუცილებლად.
მაგრამ გამოცდილება დაუგროვდებათ.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები თქვენ და იმ ადამიანებს, ვინც გახდებიან ამ კონკურსის მონაწილენი. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ და გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში სოფლის განვითარებისთვის გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსზე, რომელიც საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, მათ შორის ქედასა და ხულოში. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ გაეროს განვითარების პროგრამის ENPART პროექტის აჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.